jiyo kunini yoo hedduu ji fuudhaati namni hedduun vaayirasii koronaa kanaaf jedheetiin guyyaa fuudhaa qabate dheereffachuu jira namni akka habtaa molemuutii fi elshaadaa isa booqaa fa'aati horii fuudhaa jenneetiin ganni tokkoof walitti kuufachaa ba'an keessa birri 1,300 fi 20 hiyyeessaa fi hiyyeettii qooduuf waliigallee jedhan taatullee fuudhin dheereffanne ofii wal fuudhan jara kun finfinnee jiraata. Jalkun Finfinnee jiraata horii gammachuu hopheeffanneen sarmaa jennee namaa qoonnee jedhanii saayidaamtootti nu erge.
Obbo Abtaamuu Alamuu fi Aaddee Elshaadaa Isa Booqaa jiraattota magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Booleeti. Misirroowwan kunneen tibbana kan isaan bulchi ijaarratan. Waggoottanni hiriyummaadhaan kan wal faana turan misirroowwan kunneen cidha qopheeffatanii warroomuudhaaf waggaa tokkoon dura karoorfatan eebila 15 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti cidha isaanii raawwachuuf. Obbo Abtaamuu fi Aaddee Elshaadaa bara kana cidhaan dhiichisanii wal fuudhuuf karoorfatanii baasii cidhaaf isaan barbaachisus cimmisanii cidha gaggeeffachuudhaaf yeroo baatii muraasni isaanaaf vaayirasii koronaatiin namni qabame Itoophiyaa keessatti argamuu isaa dhagahani. Haa ta'uuti hanga cidha godhachuudhaaf baasii tokkoof walakkaan hafutti sagantaa isaanii akkuma jirutti itti fufaa akka turan dubbatu Obbo Abtaamuun.
Yaada cidhaa kan qabne waggaa tokko guuteera. Jaarsummaa erguudhaan kana jechuudhaan karaa waggaa tokkoof ta'eera. Amma immoo gaafa bultii 15 kan ture. Dhibeen kun gannaan dhibeenis biyya rakkisan yaada kana jijjiirrichaadha. Amma jiyaaf bultiin 15 naafutti waa'ee cidha keenyaa ittuma yaada turre. Isaan booda garuu namoonni dhibee kanaan qabamaa turanis waan baajjataniif mootummaanis ergaa ta'ee waan dabarsaa ture. Jiinee waaf warri jaartatti waliin dubbate maatiin ishiis maatiin keenya isaa ta'anii jaartaa furri jaarti lamaa si argame jaarti lamaa achitti nu eege nama 10 ta'anii akka cidhaatitti anaaf hin akka mana tokko jiraannu taasifnee irra jechaadha.
Hadaduma bubbulaa deemaniin baay'inni namoota vaayirasii kanaan qabamanii dabalaa deemuun waa'ee cidha godhachuu dhiisuu murteessuun suuraa ka'anii gara hojii tola ooltummaatti dhiyeeffachuuf walii galuu dubbatu Obbo Abtaamuun haadha warraa isaanii waliin.
Kenna kana kennuudha yaada anatu taasisi yaada kanaan ishiinis baay'eetti gammadde baasiin kun baasuu kana caalaatu baasuun tura cidhaa'innuu waan kanaaf iyyuu kana haala kamiin laallee maal haa goone inni haa gosnu baasii hunduu walitti qabamee kara 1,320 kan ta'u biyyi mana gaate hojjechuunis kan ta'u baasiin kun garuu oduu kan innis ta'u ta'e uummatni firoota keenya yaamnee kan warra rakkanne kan diggisii kana diggisee laannu amma garuu iyyeechaaf warra nyaateen bulleef waan laannu baasii kana duraanis oduu ta'e waan baasuun nuun oolleef amma garuu jara kana oduu baasne waan gaariidha inni taasofne kanumaan walii galleessa kara maatiin gammadaniiru baay'eetti gammadaniiru.
Aaddee Elshaadaa Isa Booqaas yaada tola ooltummaa abbaa warraa isaanii biraa dhiyaateef gammachuudhaan simachuu ibsanii. Yaadicha kanaaf dhiyeesse isaadha. Yaadni inni naaf dhiyeesse yaada gaariidha. Anis kanaafan ittiin walii gale. Waan guddaan nageenya jechuun nagaa dursiisnee walii galleerra. Yeroon kun baay'ee ulfaataadha. Guyyaatan tokko illee kan nyaata hin argannetu jira. Kanaaf warra kana gargaaruu qabna jenneeti. Akka Aaddee Elshaadaa jiranitti fayyaa waa hunda caala yoo fayyaa qabaatan kan hojjetanii jiraachuun danda'amu kan jiruuf abdii horatan kanaafuu namni kamiyyuu dursa fayyaasaaf kennuu qaba nutis kan murteessineef kanumaa fi cidha keessatti immoo waan guddaan yaadannoodha jechuun dhaamsa qabaniif misirroota cidha raawwachuudhaaf karoora qabanii fi akkasumas hawaasaaf ergaa dabarsaniiru of eeggannoo vaayirasii koronaa irratti. Yaadannoo guddaan dhala namaatiif suuraadha nyaatanii dhuguun. Guyyaa waaqayyoo jedhe ni qaqqaba fayyataanaan sagantaa qopheessinee raawwachuu ni dandeenya garuu waan dursuu qabu dursisiisna jenneeti akka keenyatti cidha godhachuu dhiisuun baay'ee nutti dhaga'amne sababni isaas bu'aan ciraas layyuuf suuraa qofaadha suuraa immoo kaaneerra kanaaf wanti ani jechuu barbaadu namni hundumtuu itti yaadee namoota deeggarsa barbaadaniif osii deeggarsa taasisee fi natti tola namni waan qabuun nama deeggara dirqama maallaqni isaa baay'achuun qabu hunduu osoo wal cimse gaariidhan jedha akka yaada kootti. Gama biraatiin ammoo uummanni keenya rakkoon hanga tokkoon tokkoon mana keenyaa seenutti namarraa barachuu hin beeknu. Ammallee hawaasa bira dagannaan jira. Kun sirreeffamuu qaba. Biyyoota dhibee kanaan garmalee miidhamanirraa barachuu qabna hammeenyummaa vaayirasii kanaa. Kanaaf hundi keenya waan jedhamu dhageenyee of eeggachu qabnan jedha
nasun yimibalon nagar nismanna rafachinu mitabeknan
obbo attamun gamasanitin of eeggano tassa yero rakko kana kesetti namoda harka qalliyitan yadachun waan qabnon birada bachu qabnan jedhan
warri cida sari kundrat erechere ninjiru isan ote eti digen kun biyara dinya sana sabade cida sari obba godasanne biyi misun gamanna sani kun gamaru garu digen kun yo kan turute yada sasani odwa ka kenya sana odwa kara kenya sani amma humna sani tu jirenya sani ka warak sutrunte jirenya sani tu siada amma humna sani baati sayra odu karkar ta kana godani biya sana in tayada e yada matara ka tu akana ma minan la fe ti yadu kamna yere yada rakata karkar ne tu arshin na marra ta ti ti baaye na magamati sa odu kenani argani cha
misrawan kunnin hawasni way virusi kanarratti daganna qaba kana sirreshun barbaachisana gorsa ogeyi fayya hojitti kun dirqama ofif maati kenya akkasumas lammiile kenya dibe kanarra bararo fi jedan gabas radio sagale amerikaati sahaydamto finfinneera